Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Norges rikeste og kanskje også mest temperamentsfulle menn tilbake i mediebildet. Denne gangen omfatter saken en torpedo og påstander om trusler og utpressing. Kjell Inge Røkke mannen vi snakker om i denne episoden av Finansredaksjonen som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef.
Jeg heter Terje Erikstad og kommentator.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Torpedoen Jannik Iversen står altså tiltalt i Oslo tingrett for å ha drevet pengeutpressing av milliardær Kjell Inge Røkke. Og denne saken jo både sjokkerende og fascinerende og et nytt dramatisk kapittel i historien om Røkke.
Det det. Jeg følger den med interesse og bare tenker at det må være en alldeles ubehagelig sak for Røkke. Både det som skjedde i forkant av rettssaken med åpenbart med trusler og han følte seg åpenbart truet og det at han får dette brettet ut nå i all offentlighet fordi det noe Kjell Inge Røkke ikke liker så det å være i medienes søkelys.
Ja, det jo fantastisk historie. Altså, alle de som nå sitter på sofaen hjemme og ser på Exit, bare slå av den knappen, da, så heller følg med på hva som foregår i Oslo tingrett.
Ja, nå tenkte vi jo egentlig ikke å snakke så mye om akkurat denne saken i sendingen, men mer om hvordan Røkke har bygget seg opp som forretningsmann og hva som kjennetegner ham. Så da kan vi jo liksom hoppe litt tilbake i tid da, først som sist. Nå jo Røkke blitt 60 år, men han startet som ung moldenser på en fisketroller. Dro til USA, kjøpte noen båter der på 80-tallet. Men derfra, hvordan bygget han seg opp til å bli en av Norges rikeste menn som stor innen olje, oljeservice, gass, bioteknologi?
Ja, det jo riktig som du sier at han dro av gårde. Han har jo, håper jeg, bare grunnskolen og dro av gårde og slo seg opp som fisker i Alaska sammen. Det var mange nordmenn som dro dit på såkalt Pollock-fiske. Og den daværende Sunnmørsbanken og senere kreditkassen var en viktig finansieringskilde for de nordmennene som drev der borte. Og Røkke var en av de som virkelig lyktes. Vi hadde en tidlig artikkel om Røkke sånn i 91 med titlen «Guttejævelen med gullbuksene», for han lyktes så bra. Og de pengene han genererte der, de begynte han å ta hjem til Norge og satse på eiendom, og etter hvert satte han blikket sitt på industrigiganten, Aker, og så bygde han opp der, og så ble det da en maktkamp om den andre industrigiganten Kværner, som jo Tor Kristian fulgte tett. Og etter at han fikk på en måte kontroll over både Aker og Kværner, så fikk han restrukturert systemet og ble egentlig mer en oljebaron enn en fisker, som systemet hans nå da.
Og Røkke har jo også spilt en viktig rolle i deres liv, i hvert fall yrkesliv. Han har ikke alltid vært like glad i dere to, kanskje?
Nei, Tor Kristian og jeg har noen år til sammen, og ganske mange hundre artikler til sammen om Røkke. Og mitt første møte med han var for 25 år siden, og det fant sted på en suite på Norges dyreste hotell, Continental. Og det jeg tar med meg fra det møtet var sammen med en kollega, daværende kollega Ungne Øyehaug, var at Røkke stilte opp uten sokker i skoene sine. Det ble han jo kjent for tidligere. Og så hadde han ikke noe Altså han bodde jo dyrt da, så han viste fram rikdommen sin, det har han også gjort. Og så var han sur på oss I pressen, og det har han jo vært hele tiden. Han mente det var blodig urettferdig at vi skrev om det, at han kranglet med en aksjonær. Og det har han jo også drevet med hele tiden.
Det har du også merket, Tor, har du ikke det?
Jo, det helt sikkert. Jeg hadde jo knapt begynt I DN I 2000 og ble kastet inn I det vi kalte kvernerteamet. Altså det var jo en, det var som Terje sier, en kamp om å overta kverner, og Røkke brukte da Aker som en plattform for dette angrepet. Og jeg var da en I denne gruppa I DN da, som dekket dette, og det var døgndrift rett og slett, fordi at det foregikk jo møter til alle døgns tider, så jeg har et uttal antall timer vi har sittet og ventet utenfor advokatkontoret nattestid for å få kommentarer fra disse folkene, og utrolig mye spennende som skjedde. Og så kom jo disse russerne inn, Jukos-gruppen, og sjefen Khodorkovskij, og jeg husker jeg dro til Moskva for å intervjue han med folk med pistoler under armen. Han, stakkars Khodorkovskij, havnet jo I fengsel I hvert fall 10 år etter å komme til unåde med Putin, så utrolig mye spennende, og jeg har jo minne fra telefonsamtalen med Røkke, hvor han ikke har vært fornøyd med det jeg har skrevet, og skjelt meg ut etter noter også, da tiden etter, hva skal vi si, hvor selve kvernestriden kanskje var over. Hvis jeg for eksempel drister meg til å skrive om sønnen hans, da ble det skikkelig spektakulært. Jeg kunne holde telefonen 2 meter unna øret, og jeg fikk fortsatt med meg hele samtalen, og det var sånn at samtalen kunne begynne. For eksempel når jeg gikk fra jobben, da, så tar jeg toget hjem til Moss og går fra togstasjonen og hjem, og det tar jeg kanskje en time eller annen. Og telefonsamtalen varte fortsatt når jeg sto utenfor døren, og ungene sto og ventet på meg på å komme inn. Så det har vært mange hendelser, og vi hadde jo også, det var, jeg husker godt, det var et sånt Røkke fredspipemøte mellom DN-redaksjonen og Røkkes folk, som har beholdt på Aker Brygge. Og det møtet glemmer jeg aldri, da det Røkke satt opp, det var jo kanskje 20 blå permer fullt av det han mente var feilaktige DN-artikler. Han hadde dokumentert alt sammen. Og så husker jeg Kaci Kullmann, Five tidligere høyreleder, hun jobbet jo en periode for Røkke-systemet. Og hva skal vi si, de ordene Røkke brukte I det møtet, det egner seg I hvert fall ikke I noe barnehage.
Men en ting jo at han en fargerik og meningssterk fyr. Mm. Men hva det som har gjort at han også har lykkes såpass godt som forretningsmann? Da?
Ja, jeg mener at han har flere opplagt kvaliteter. Det første nok et helt brennende ønske om å bli rik, om å være best. Det går jo historien om at han var liten hjemme I Molde, sto og hamret på døren og skal bli verdensmester, og det var da I langrenn, ikke I finans, men I langrenn, og det lykkes han aldri med, men jeg tror han har tatt med seg de ambisjonene inn I næringslivet, og så har han nok også, hva skal vi si, en vilje til å gå så tett, altså kappe hjørnet kan kanskje høres litt rart, men altså han villig til å gå ganske langt for å oppnå det han ønsker, og derfor velger han også veldig gode rådgivere, han har veldig gode advokater. Det går jo historisk om hvordan han har blitt kastet ut av det ene advokatfirmaet etter det andre Oslo, for at han stiller så sterke krav og har en veldig spesiell oppførsel, før han da havnet i bar. Men det kjennetegner Røkke, at han veldig bestemt på at han skal ansette og hyre folk som mye, mye flinkere enn han selv, og det en veldig, veldig sterk egenskap.
Han har jo hatt lojale medarbeidere som har fulgt han I veldig mange år, og som han åpenbart setter veldig pris på. Og da, du nevnte jo advokatfirma Bar, og der hentet han jo sin nåværende konsernsjef da, I Aker-systemet, Eivind Eriksen, som jo har gjort en veldig god jobb sammen med Røkke, og Røkke en krevende person. Men Røkke har jo rost han voldsomt, og det var vel vår konkurrent Finansavisen som hadde et opplag om at han hadde tjent 500 millioner på å være sjefen i Røkke-systemet da.
Og Øyvind Eriksen virker jo som en litt annen type.
Han jo,
også, kan man si.
Han alltid blid og vennlig og veldig rolig. Det ikke alltid Røkke det samme, for å si det sånn. Det har vi som journalister opplevd. Men i tillegg til det Tor Christian sier, så har jeg lyst til å legge til at Røkke, ja, han har et voldsomt temperament, og han krangler, han vil ha det som han vil ha det. Han vil få det som han vil ha det, heter det vel. Men han velger litt hvem han vil krangle med. For eksempel de ansatte, de tillitsvalgte i Aker-systemet, Aker-Kværnes-systemet, har alltid hatt veldig gode relasjoner til Røkke, og veldig stor tillit og støtte til Røkke. Og han har alltid holdt seg inne med bankene, som jo har vært, jeg håper å si, altså mye av det som jo gjør at Røkke har den posisjonen og de verdiene han har nå, jo at han har fått lån. Han har tatt stor finansiell risiko, og det har holdt på å gå galt, men han har klart seg. Og da har det vært viktig å alltid holde seg inne med bankene. Men så det en gruppering han ikke har holdt seg inne med, og det jo sine medaksjonærer. Der det jo en lang, lang rekke av konflikter som, hvor Røkke har gjort transaksjoner mellom seg og selskaper han kontrollerer, som har vært veldig kontroversielle, og som andre medaksjonærer har gått til sak og, ja.
Og det kan man godt si at de hendelser der, de betaler Røkke prisen for fortsatt, fordi at Aker, altså selve hovedselskapet som da eier disse eiendelene i Aker Solution og Aker BP og disse forskjellige selskapene, Aker handler fortsatt med en betydelig rabatt i forhold til de verdiene som ligger under. Det flere analytikere som enige i det, og at de mener at ja, ok, kanskje det skal være en viss rabatt i og med at du kan si det har en viss sånn konglomerateffekt, men uansett så mener de at rabatten er alt for høy. Men jeg ganske overbevist på at det skyldes fortsatt at aksjemarkedet har ikke glemt. Nå det lenge siden vi har sett sånne hva skal vi si, transaksjoner med nærstående som Røkke var famøst kjent for tidligere. Det lenge siden nå, og mye nok takket være konsernsjef Øyvind Eriksen som ryddet opp i dette her, og så at skal vi få en fornuftig prising av våre eiendeler, så går det ikke an å holde på den måten, men fortsatt så det en betydelig rabatt altså. Mm.
Dette det vel en del sånn minoritetsaksjonærer som ikke vil være enige, men Røkke fremstår jo som raus på en del andre områder. Da. En ting jo at han lønner de nære medarbeiderne sine eksepsjonelt godt, men han jo også medlem av The Giving Pledge, en klubb hvor de mest kjente medlemmene vel Warren Buffett og Bill Gates, og har forpliktet seg til da å gi bort store deler av formuen. Han finansierer elitestudier for unge norske akademikere, og har spandert ballbinger i Asker. Altså, han en generøs type?
Jeg tror han generøs når han, håper å si, for de tingene han brenner for, og som viktige for han. Og så han steinhard i saker, eller i forhandlinger, hvor på en måte det en motpart som han liksom har et profesjonelt forhold til. Det jo, jeg synes jo det har jo vært mye strid rundt dette prosjektet om verdens hav, og denne skyskraperen han skulle bygge.
Ja, det store blå. Det store. Nordens største skyskraper på Fornebu, som jo da forløpig ikke blitt noe av.
Nei, jeg tenker jo at det jo det jo veldig bra at han som har bygd seg opp med ressurser som tilhører fellesskapet, altså fisk og olje og gass, er opptatt av havet, fordi den siste klimarapporten fra FN virkelig alarmerende om hvordan utviklingen for havet og vil være hvis vi fortsetter som før. Men så det jo litt dobbelt da, fordi han lever jo av å produsere fossil energi som egentlig ødelegger havet.
Ja, og jeg må jo innrømme, altså jeg har veldig, veldig store problemer med å se hvordan et hotell med 1000 etasjer, holdt jeg på å si,
Men det verdenshavenes hovedkvarter.
I Bærum.
Skal redde havet?
Ja, skal redde havet. Det sliter jeg voldsomt med. Jeg betrakter rett og slett, som amerikanere kaller det, rent-seeking. Her gjelder det om å finne en av liksom fancy overbygning, og så får du et sugerør inn i det offentlige kasse. Det minner litt om altså, Norge, vi har så utrolig mye penger i den norske staten, ikke sant? Og det er bare, dette hotellet til Røkke, det er bare en av en haug med eksempler av rikinger i Norge, ikke sant, som lager en sånn liksom fancy overbygning, mens hvor det egentlig målet er å kapre seg en del av de milliardene som ligger i statskassa.
Du skal alltid tro det verste om folk, du.
Ja, nei, jeg må bare beklage, altså, det har blitt en yrkessvakhet. Kanskje jeg burde gå til psykolog? Ja.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.